Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nije mi namera da ometam gostoprimstvo našeg predsjednika i umeće dočekivanja gostiju u kojemu nema premca na Zapadnom Balkanu. Zapadnu Evropu ne bih ni pominjala. Tamo i najbliže dočekuju s krekerima, a piće može ako sami donesu. Doći mi i nekog srednjeg šrafa iz Brisela dočekujemo kao starog kuma, grozničavo s ponudama, kamerama, mikrofonima i očima punim nade i strepnje. Kako dočekujemo visočije goste, o tome će se tek pripovedati. A kada kažem mi, mislim naš predsjednik. On goste uvek pozdravi srdačno i domaćinski, zagrli, nazove prijateljima, uvek po imenu, Donalde, Johanese, Vladimire Vladimiroviću. A onda ih brižno čuva od neprijatnih pitanja i poprekih novinarskih pogleda. To je lepo i zašto bi mi smetalo? Ja bih samo htela da mi malo smanjimo taj glamur gostoljublja. Samo za mrvicu, ne pričam bez razloga. To bismo morali da uradimo jer se polako pretvaramo u one domaćine i domaćice koji gostima dišu za vrat, dosipaju bez pitanja, bodu viljuškom po slavskom ovalu s pečenjem pa gostima ubacuju tanjir. A kad ovi pođu kući, vijaju ih do parkinga da ponesu šta su im spakovali. Naljutit ću se majke mi ako ne uzmeš. To mora da prestane jer se teško podnosi. Teško se podnosi jer je baš naporno, a nekog efekta baš i nema. Nemojte misliti da išta od ovoga ima veze sa najnovijom posetom predsjednika Erdogana. Nema nikakve veze i sve je tu bilo u redu, nego sam se setila onako en general naših vaskolikih gostinskih epopeja. Pokrenula se lavina sećanja. Evo ja ni dan danas ne mogu da prežalim onih 70 evra koje naš predsjednik Vučić dao za opančiće koje je u Skadarliji kupio i darivao dragom gostu Joe Bidenu. Tako ga je zvao Joe, a mi ostali Joseph. Iz svog džepa je dao i opet mi je krivo. Da sam mu drugarica ili tetka, rekla bih mu, Aco, jabuko, bolje da si te pare propio nego što si Joe kupio opančiće koji mu ne trebaju ni za šta i baš ga briga. Šta uopšte ima da se kupuje i poklanja čoveku birokrati koji je kod vas došao posla? Niti je praksa da se to radi, niti on to očekuje, niti ima nekog smisla. Ukratko, to se zove, dozvolite, suvišno gostoljublje. Kada je dolazio predsjednik Macron, opet je i to imalo notu preterivanja. Najpre u najavi. Naš predsjednik je, sećate se, kako je poseta dogovorena, objavio da ćemo visokom gostu prirediti veličanstven doček. Zašto ne veličanstven, a ne samo uljudan? pitala sam i tada, evo, na ovom istom mestu. Veličanstven doček je bio, čini mi se, neumesan kao ideja. U svetlu skandala s rasporedom sedenja na svečanosti obeležavanja dana pobede u Parizu, kada je predsednik Srbije dobio mesto u Zapećku. Nije presudno da li je to njemu lično smetalo, nego da je moralo smetati nosiocu funkcije predsednika. Da li je smetalo, ne znam, možda jeste, nije pokazao. Posle je dobio izvinjenje od ambasadora Francuske da se radilo o grešci protokola. Predsednik je prihvatio i, verujem, oprostio, bravo i svaka čast, a onda najavio veličanstven doček. Eto, rekla sam zašto mislim da mu nije bilo ni mesto ni vreme, ali i bez neprijatne predistorije, opet bi takva ideja bila suvišna. Državničke posete su u krajnjoj liniji posao i rutina. Visoki gosti se dočekuju s uvažavanjem i po protokolu, i to je dovoljno. Jer u posetu nam dolaze predsednici i evropski službenici, a ne izgubljena braća koju smo pronašli posle višegodišnjeg traganja. Slučaj raskošnog gostoljublja i onaj kada nam je u gostima bio predsednik Putin, realno popularan i voljan u našem narodu, što je opšte poznata i proverljiva stvar. U Mlečnoj hali na mojoj pijaci, na primjer, imate sliku gospodina Putina sa šubarom i dva novaka, od kojih je jedan uramljen i njega drže u raskladnoj vitrini. Znači, nije sporno koga narod voli i koga bi dočekao baš od srca. Ali ostaje pitanje, da li baš treba da se dižu se obe od Crnjanskog kad god nam stigne kakav dragi gost? A tog konkretnog dana se u Beograd na doček gospodina Putina slegao nepregledan narod iz cele Srbije. Od Nemanjine pa poviše autobusi su bili nanizani kao kaubojski karavan kad se sprema za odbranu od Indijanaca. Ne u krug, ali zgusnuto. A čemu sve to realno? Ne donosi gospodin Putin ni sud, ni odluke na osnovu huka mitinga. Verujem, ni drugi, moćni. Ako donosi, nije dobro. Pa šta bih u stvari ja htela da me čovek sada pita? Ja bih htela da sve to što pliva u našem neobuzdanom gostoljublju, da treba da se odvija u četiri zida. Susreti, razgovori, dogovori. Došao gost, primio ga predsednik. Razgovarali, dogovorili se ili se nisu dogovorili. Ako je baš važno, kratke izjave. Ako nije, pa reči. Ili ništa. I ne moramo da se viđamo svakodnevno, svi sa svima i svi sa predsednikom. Nego za promenu da malo sedimo u tišini. Samo to. Dobrodošli u zemlju čuda.
Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi schiarisce la voce e ricomincia. Sono in notti là in America,
erano sulle ampare, Dio che scia di un'eluità. Senti il dolore nella musica, il senso del piano forte, ma quando vedi uscire la luna nella nuvola, ti sembra più dolce anche la morte. Poi guarda negli occhi la ragazza, due occhi verdi come
Posle božanstvene Lare Fabian, vesti zemlja čuda. Srpska pravoslavna crkva ove godine obeležava 8 vekova autokefalnosti. Važna godišnjica sa mnogo slojeva koji se odvajaju kad razmišljate o njoj. U čemu je, recimo, tajna takve dugovečnosti i opstanka? Da li bi zatim i druge institucije iz njenog iskustva mogle da nauče nešto o preživljavanju i trajanju, pa neka bude i 100 puta kraće? Da li institucija čuva duh zajednice ili obrnuto, duh zajednice čuva nju kako god da se institucija zove? Mnogo je, dakle, zanimljivih pitanja koja se otvaraju ovim povodom. U manastiru Žiča, u okviru centralne proslave, održana je sveta liturgija koju je služio patrijarh Irinej. Jedinstvo u crkvi, veri i ljubavi, rekao je u besedi, je ono što krasi hrišćanski rod i što je krasilo naš narod. Šta govori upotreba prošlog vremena u drugom delu rečenice?
Nažalost, podeljeni smo, posvađani smo, lični interesi su iznad svih drugih interesa, prikrivamo svoje interese u nekim drugim pričama, a vidi se stanje u kome se nalazimo. Ako ovako produžimo, braćo i sestre, ne znam kakav da će nam biti budućnost.
Povodom velikog jubileja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću crkva je dodelila orden Svetog Save prvog stepena. Tako je odlučio Sveti arhijerejski sinod i to je izazvalo različite reakcije i u javnosti i u crkvi i različita tumačenja. Završna zagonetka glasi: da li je orden koji je predsedniku dodeljen nagrada za učinjeno ili zavet da nešto u budućnosti ne učini? Opomena, molba, podsećanje, upozorenje. Naravno, govorimo o Kosovu. Orden dodeljujemo s puno razloga, rekao je patrijarh, i s puno opravdanja ovog čina. Potom je nabrojao zasluge koje po mišljenju sinoda predsednika preporučuju za orden. Otvaranje Srbije prema svetu, ekonomski razvoj, borba za Kosovo. E tu kod Kosova patrijarh uvodi jednu kontroverzu.
Kažu neki zlonamerno, Vučića dizla Srbiju, ja ih pitam, pa koji je dokaz, čime to svedočite? Pa vidite li koliko se čovek bori, da je hteo izdati, to je moglo davno da se učini, nego se bori da očuva svoj narod, svoj Srbiju na Kosovo i Metohiji, toj svetoj našoj zemlji.
Predsednik je odgovorio u tonu pomešanih osećanja, radosti što mu je učinjena ogromna čast, to na jednoj strani, i na drugoj, očigledna ozlojeđenost zbog kritika tog čina koje su se u javnosti čule, što glasno, što šapatom. Da li je umesno što je u svečanom trenutku Sabine odgovarao kritičarima i protivnicima, ja bih rekla da baš i nije, ali to je stvar ukusa.
Ni sam nisam u stanju da opišem šta sve osjećam posle ordena koji ste mi dodelili. Nisam mu se nadao, nisam ga tražio, nisam ga ni očekivao. Kritike koje su stigle na vaš račun, moje su krivica vaša svetosti. I ja vam se zbog toga izvinjavam, čak i da ne znam šta sam po tim pitanjima pogrešno uradio. I da ste vaša svetosti orden dali onima koji su organizovali martovski pogrom 2004. Onima koji su proglasili nezavisnost ili ćutali na proglašenje nezavisnosti Kosova. Verujem, bolje bi prošlo. Zato ja sam vama beskrajno zahvalan. I orden koji ste mi dodelili obavezuje me da radim još napornije. Izvinite još jednom. Živela Srpska pravoslavna crkva. Živela Srbija.
Zanimljivo je i to koga na svečanoj akademiji nije bilo, a bilo je planirano. Sa liste govornika skinuta su imena istoričara književnosti i filozofa Mila Lompara, kao i akademika Matije Bećkovića, na njihov zahtev. Zašto je tako odlučio, u izjavi za N1 odgovara Matija Bećković.
Kad sam čuo šta Goran Vesić misli o meni, nisam se osjećao dostojan da govorim na Svečanoj akademiji povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
A šta je Goran Vesić rekao Matiji Bećkoviću, ako se ne sećate, podsjetiću. Poslednji put, početkom ovog meseca, za novosti, Fokus i dalje na gondoli. Vidim, veli Vesić, da se odelenje jezika i književnosti Srpske akademije nauke i umetnosti oglasilo oko beogradske gondole. Da prevedem na srpski, Vesić prevodi, Matija Bećković, veliki stručnjak za gondole, samo što se sada krije iza institucije. Završen citat. U maju, ista tema. Goran Vesić, stručnjak za gondole, trgove i akademiju nauka. Kojim tonom i kojim rečima govori o jednom od najvećih srpskih pesnika, hajde da se prisetimo zajedno.
Jeste, oglasio se akademik Bećković, to je tačno. Ali ja ne mogu da polemišem sa akademikom Bećkovićem, jer mi ne živimo istim vremenima. Ja živim u 21. veku, on živi čovjek u srednjem veku. On vratno misli da treba se ukine i struja, i voda, i automobili, i avioni, da treba ljudi da se bore lukom i strelom, jer to je život akademika Bećkovića.
A ovo što ste čuli bio je jezik službenika Vesića. Z gondole na Kosovo. Aktuelni povod, vanredni izbori koji su tamo održani. Vlast u Srbiji ih je posmatrala i forsirala kroz prizmu srpsko-srpskih odnosa, odnosno preko Srpske liste, koja je ostvarila željenu nadmoć nad drugima iz srpskog korpusa. Ali to je samo deo slike. Na Kosovu je globalno pobedio pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, odmah iza njega Demokratski savez Kosova. Do jučerašnje vladajuće partije nisu stigle ni do drugog mesta. Jedni to u analizama nazivaju tektonskim promenama, drugi nastavkom stare politike s novim kadrovima. Čime je predsednik Srbije bio zadovoljan posle ovih izbora? Izdvojio je tri stvari, sve tri vezane za Srpsku listu.
Pod jedan, Srbi su pokazali ogromnu zrelost, ujedinili se kad je bilo najpotrebnije. Imaće snažno političko predstavljanje u kosovskom parlamentu, da će moći da se bore za interese svoga naroda. Po dva, što su ljudi konačno videli da neko o njima brine i da izdvaja sve više novca i da se na političkom nivou stalno bori. I po tri, ono što je najvažnije, Srbi su ovako glasali zato što su hteli da pokažu ljubav prema svojoj otadžbini Srbiji.
Ima tu lepih misli, ali valja ih zamisliti u realnom životu, a to ide već malo teže, ali šta je na Kosovu lako? Posle izbora korisno je krenuti od pitanja da li su političke promene koje su se tamo desile dobre za nas ili su loše ili nam dođe isto. Drugo, kako će se odraziti na pregovore? Treće, kako tumačimo Kurtijevu poruku da će pre nastavka dijaloga biti preispitano sve što je do sada dogovoreno? Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodina.
Kurti treba da shvati da je završena predizborna kampanja. Za njega je nastupio najteži period, moguće, a to je da će doći na vlast. Znači, on sada je već danas suočen sa tim razgovorima kako će da se nastavi dijalog. Svi su čekali kraj izbora, oni su svima obećali da će dokinu takse. Evo, baš me interesuje da vidim šta mogu oni da preispitaju. Šta sad to znači? Znači, i mi sad treba da preispitujemo sve, o čemu ćemo onda dalje da razgovaramo.
O Kosovu je bilo reči u susretu Aleksandra Vučića i predsednika Erdogana koji nas je posetio ove nedelje. Tokom zajedničkog obraćanja dva predsednika, neko od novinara je postavio gospodinu Erdoganu pitanje koje se odnosilo na priznanje Kosova, da uprkos dobroj ekonomskoj saradnji postoji određeno neslaganje dve zemlje po tom pitanju. Naš predsednik je munjevito intervenisao i sačuvao nebranjeni deo mreže, to jest gosta. Evo i ja da intervenišem. Šta je sporno u pitanju?
Turska se ponašala u skladu sa svojim interesima. Mi da delimo packe i da držimo pridike Turskoj, niti će nam mnogo dobra doneti, niti ćemo mnogo pametniji da budemo. Nemam problem s NATO, predsednik Erdogan, samo što naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti. Ali mu hvala na tome što je prihvatio da, i to je veliki pomak, da svako moguće rešenje do kojeg bismo mi zajednički došli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku.
Erdogan je, pišu novine, na to rekao: nemam šta da dodam. Predsednik Vučić se na to nastavio i dodao novinarima: morao sam, u smislu morao kao domaćin. Kao posmatrač da dodam i ja, mislim da nije morao, ni kao domaćin.
A ovo sam morao, nemojte da se ljutite, kao dobar domaćin da kažem, a za nas Srbe samo jedna stvar nije dobra ako se ne pokažemo kao dobre domaćini, što ne znači da bilo kome treba da se ulizujemo.
A u toplom dolu, na poprištu bitke za reke, ni traga od topline. Tamo je u ponedeljak izjutra došlo do sukoba ljudi koji dežuraju na mostu i prilazima toplom dolu i koji se protive izgradnji mini hidroelektrane sa investitorom i njegovim radnicima. Oni su, kako piše Plus Online iz Pirota, došli u selo s namerom da ograde mesto gde će biti gradilište. Sukob je trajao nekoliko sati, a pripadnici policije, kojih je bilo mnogo manje nego sukobljenih, pokušavali su da razdvoje sukobljene strane, beleži pomenuti portal. Tomislav Pančić, predsednik Saveta mesne zajednice Temska, u izjavi za TV Pirot.
Ovo je počelo u ranim jutarnjim časovima. Investitor je uz prevaru, on je zamajavao faktički ljude koji su bili na barikadi. On je u pozadini sišao sa babinog zuba i već počeo da gradi svoj posjet. On ima nekakav potez veoma mali i samu tablu koju je već postavio bio, ona je bila na tuđem zemljištu, onda je narod razgradio što je on obeležio svoje gradilište. Posle toga je narod bio totalno isprovociran, jer su koristili i sprejeve i onda u onom afektu letali su i kamenice, ima i povređenih, haos totalni. Mm.
Zasedao je potom i krizni štab čuvara reka i doneo odluku da barikade ostanu do daljeg, i to na prilazu iz pravca Temske i Babinog zuba, odakle u noći pre sukoba stigao investitor. Njegova verzija događaja je međutim drugačija. Dragan Josić, investitor mini hidroelektrane u Toplom dolu, u izjavi za TV Pirot kaže da je zajedno sa radnicima napadnut na svojoj parceli. I kaže, grupa nasilnika iz Pirota bukvalno nas je linčovala.
Gađali su nas kamenjem, lomili su našu imovinu, zapalili su nam gradilišnu tablu i zapalili su nam ogradu. Razbili su glave dvojici radnika, meni su slomili ruku, tako da s obzirom da policija ne želi da hapsi ljude koji na očigled njih biju radnike, pale, ruše, ja se više, nikada više nogom neću kročiti u Pirot.
Prema pisanju Plus Online-a, epilog je ovakav. Investitoru polomljena ruka, četiri radnika zadobila povrede glave, dvojica toplodolaca takođe. Meštani tvrde da su bili isprovocirani i da investitor u planskoj akciji sa svojim ljudima krenuo ka parceli i ka njima. Svedoče takođe da su bili napadnuti nekim sprejovima, a priznaju da su uzvraćali udarce. Za policiju kažu da se trudila da onemogući fizički kontakt sukobljenih strana, nije uspela u potpunosti. Beleška s terena, TV N1.
Upali su u stilu gerilskih jedinica. Oni su isekli to u toku noći, barikade u šumi, i neopaženo su došli do sela.
Njegov radnik, on je držao taj sprej, ali flašica je to tako veliko. I počeo je da šprica redom.
Nije dobro, sine, tražimo mi vodu, a oni ni u zimu vodu.
Babe koje su nasedale na mostu nisu htjele da se pomeraju. Tu je bila prisutna policija, ona nije dozvoljavala kontakte i tako dalje.
Posle pobiše našinci pešestina, isćura više i posle sprej nikakav. A dvojica kaže u glavu s kamanje.
Šta bila bi se, ako sam u 80? Šta traži ona moju imovinu? Sramota da je. Naprili smo čitav rat bez rat.
A u Skupštini Srbije kažu primirje, nastavljeni razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Iz vladajućih stranaka su razgovore ocenili kao konstruktivne, dok kolege iz opozicionih stranaka izražavaju skepsu u odnosu na njihov domet, dok vlast ne napravi ozbiljnije ustupke. Šta su o razgovorima izjavile zainteresovane strane iz vlasti i opozicije, bilo da u njima učestvuju ili ne? Govore Maja Gojković, Dragan Đilas, Čedomir Jovanović, Boris Tadić, Vladimir Đukanović, Zoran Lutovac, Dragan Marković Palma, Zoran Živković.
Moj lični utisak da sam vrlo zadovoljna kako je krenuo naš međustranački i politički dijalog.
Ja sam danas mogao da budem u Skupštini Srbije i da učestvujem na tim, nazovi razgovorima. Ja sam izabrao da budem u Gornjoj Jajini i u Leskovcu, jer mislim da je korisnije nego tamo da sedim sa Orlićem, Majom Gojković i onom celom ekipom. Jer s njima nema šta pričam, mislim, jednostavno nema tu šta se razgovara.
Izbore bojkotuješ zato što nisi zadovoljan izbornim uslovima i izbornim uslovima nećeš da razgovaraš.
Bez dijaloga nema rešenja, ali ovo nije format koji obezbeđuje rešenje.
Šta god traže ovi iz opozicije, mi smo spremni da im udovoljimo, da pričamo, da razgovaramo koliko hoćemo, ali onda oni ne dođu, vidite se, naljuti na ovi iz Evropske unije.
Njihova uloga može biti pozitivna ako sa nama razgovaraju kako doći do slobodnih i poštenih izbora, a ne ovo što pokušava SNS sa nekim sitnim izmenama koje bi nas navukle da izađemo na te izbore.
Počeli smo 3 sata, sada je oko 19, tako? I da moj zaključak, što bi rekli moji pomoravci, džabe smo krećili.
Ali je dobro što je tu Evropska unija, da oni shvate da je delimično njihova odgovornost i do sada i od sada za ono što se dešava u Srbiji.
Da li će evropski posrednici pomoći ovog puta, evo ne znam šta bih vam rekla. Ako mene pitate, najbolje da se oslonimo na domaću pamet. Iz skupštinske riznice lepih misli ove nedelje izdvajam nešto iz neiscrpnog fundusa Marijana Rističevića. Šta treba da zna naš narod?
Naš narod treba da zna
da mi treba da se priklonimo investicijama u privredu. Država bez privrede, automobil bez motora i menjača. Država bez investicija je država bez goriva u tom automobilu. Takav automobil može da ide samo nizbrdo. Mi hoćemo da idemo na vrh.
I za kraj, ne znam da li će da ga posluša naš narod da se prikloni investicijama. Pred zimu narod se više priklanja grejanju i onom večnom računanju šta mu dođe najisplativije. U Leskovcu su pitali građane da li se više isplati na drva ili na struju. Ne isplati se ništa, ali šta ćeš kad moraš nekako, izem te živote, sirotinjo i Bogu si teška, kuca mi naišla na ovaj prilog. TV Leskovac.
Nemam uslovi, ni za drva gde da stavim, nemam ni odžak, nemam ništa. A malo delenje, ja napunim, peć mi je velika i ceo dan ne pustam ni da duva.
Na struju i ne plaćamo, da kažemo i pravo, dužni smo za struju.
Grejala sam se ja i na drva, ali ovako mi je čistije, lepše.
Kradu mnogo ovi drvari, vrlo su retki koji su pošteni i da ti da tačno koliko je, uvek fali po metar dva.
Pa nema, nisam ni kupio da ti kažem pravo, zato što da vidimo prvo i sneg ili kiša pa da gubimo.
Eto, to su vam bile vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 699,99. Jaja B klase, 10 komada, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor. Ansambl La Voce Instrumentale. Kolarac, 13. oktobar u 20 časova. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Današnja tema Zemlje čuda je partijska omladina. Ko želi da zaviri u političku budućnost, najlakše će preko nje. Posmatrajući partijski podmladak danas, vi upoznajete sutrašnju vlast ili opoziciju. I što je još važnije, da li se naredna generacija vlasti ili opozicije razlikuje od svojih partijskih roditelja? I kad čovek sve to vidi, nisam sigurna da će mu biti dobro. Potvrđuje Nikola Stavrov, omladina LDP-a, Happy TV, april 2019.
Jedino što ljudima može da ogadi politiku više od političara su omladinci političkih stranaka koji trujeći se da liče na svoje lidere malo i idu u ekstrem.
Jedni u ekstrem, većina u kopiranje partijskog vođe, malo ko donosi nešto novo. U najboljem slučaju može da se smisli neki happening. Prošle subote, na godišnjicu 5. oktobra, omladina SPS-a je u Skupštinu Srbije vratila fotelju koja je odatle ukradena 19 godina ranije, onog 5. oktobra. Autentičnost fotelje koja se vratila kući potvrdili su zaposleni u Skupštini na osnovu inventarnog broja. Prepoznali je po belegu, ako hoćete da pričamo lirski. Šteta što fotelja ne ume da priča. Zamislite šta bi ona mogla da nam otkrije. Čije su sve ruke mazile njene rukohvate, da ne pominjem druge delove tela, jer je veza sa foteljom u politici, nije preterano reći, pomalo i erotska. Skupštinska fotelja se inače 19 godina nalazila u Čačku, gde je pronašao predsednik gradskog odbora SPS-a Nemanja Trnavac. Gde je pronašao, kada tačno i ko je na njoj sedeo, o tome ne piše ništa u toj vesti. Pred Skupštinom je mlade sačekao Đorđe Milićević, potpredsednik Skupštine i šef poslaničke grupe SPS-a, i zajedno s predsednikom omladine Uglješom Markovićem fotelju preneo preko praga. A kom je od ove slike i simbolike neka knedlica zastala u grlu, ne dajte se. Znate kako se kaže, okrenimo se budućnosti, parola dana i veka. Uglješa Marković, aprila 2019. na TV Happy.
Mislim da je veoma važno i značajno za nas mlade da razgovaramo o budućnosti. I mislim da to konstantno vraćanje šta je bilo jeste potrebno, da ne bismo ponavljali greške iz prošlosti. Ali mislim da u svetu kakav danas poznajemo, u svetu gde je čovek stavljen u funkciju profita, onda se postavlja jedno osnovno pitanje, ako je čovek u funkciji profita, šta će nam profit?
To pitanje je za mene preteško, nego taj povratak fotelje. Baš fotelje, baš iz ruku SPS-a, baš na godišnjicu mučanog 5. oktobra, mnogi su doživeli kao još jedno opelo tom datumu i kao cinizam istorije. Bili, otišli, vratili se i fotelja i SPS. Kad smo kod metafora, fotelja mi je, moram vam reći, uvek bila ekstremno otrcana, ali ne mogu da negiram da je u političkom jeziku uvek živa i prisutna. Podsjetit ću vas na proteste u Beogradu 2017. na kojima je govorila, možda se zaboravilo, i Jelena Anasonović, heroina ovogodišnjih protesta ili njihovog prvog poluvremena. I ona je, od svih metafora koje je mogla da izabere, tada izabrala baš fotelju. Zanimljivo. Oktobar 2017.
Imam dostojanstvo, imam budućnost. Jer sam student i neću da gledam samo kako da se uvalim u fotelju. Neka fotelja će doći pre ili kasnije ako je zaslužim. Želim da u ovoj državi živim normalno i da moje znanje, moje veštine i znanje i veštine svih vas budu nagrađene.
Skrećem pažnju na rečenicu neka fotelja će doći pre ili kasnije ako je zaslužim. A zašto baš fotelja kao primer nečega što će se zaslužiti ili ne? Zašto ne ugled ili poštovanje? Mogla je reći, poštovanje će stići ako ga zasluži. Meni bi to zvučalo bolje, ali bit će da je stvar u različitim koordinatnim sistemima u kojima se krećemo. Jelenu Anasonović u svakom slučaju mogu da zamislim u fotelji ili u nekoj budućoj vlasti. Da li će se proročanstvo ostvariti, to ne znam, ali da ima romantičnih putovanja ka fotelji i vlasti, to je sigurno. Uspon može da počne ovako, s drugovima na ulici, u performansu, fajront režimu. Šta je prirodnije za mladež nego da režimu daje fajront? U ovom slučaju, omladina je SNS-a, a na čelu kolone onaj koga ste možda već prepoznali u priči. Da, Nebojša Stefanović. 6. jul 2011.
Srpska napredna stranka poziva vladu Srbije da prestane da zamajava građane lažnim i besmislenim pričama o rekonstrukcijama, dok svakoga dana život u Srbiji postaje sve teži i teži, a socijalna i ekonomska kriza guraju ljude na ivicu propasti. Jedina stvar koju ova vlada uspešno radi je da čuva političke privilegije, pokušavaju da odlože izbore još koji dan, da bi ti ljudi koji su na vlasti još jedan dan makar ostali u svojim foteljama i ostali na vlasti. Jedini način da građani Srbije žive bolje, jedini način da se stvari u Srbiji pokrenu, je da imamo vanredne parlamentarne izbore, građani Srbije porazit će ovaj režim koji hoće drugačiju i bolju Srbiju i imaju pravo na to.
Čuli ste i u ovoj besedi iz 2011. pomenuta je čarobna reč fotelja. Da li je Nebojša Stefanović izgovarajući je mislio o tome da će i sam sesti u neku i to baš visoku, postati ministar policije ili tako nešto? Mora da jeste, jer bez snova nema uspona ka visinama. 3 godine kasnije on više nije na ulici, tu se sada kale neki drugi partijski pešadinci. Da li je među njima neki budući ministar policije ili evrointegracije ili financija? Svakako da jeste. Ali iz koje stranke će biti taj budući? Samo se to ne zna. U istoriji svake stranke imate brojne primere omladinskih aktivista koji su se vozdigli do funkcije u seniorskoj konkurenciji. Ni Demokratska stranka nije izuzetak. Uzmimo primer Balše Božovića, član partije DS od 2004. Predsednik Demokratske omladine Beograda od 7. do 9. Predsednik Demokratske omladine celokupne od juna 2009. Stigao do uglednog mesta poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u 3 saziva. Sledi oproštaj snežnim partijskim godinama u omladini, to je bilo 2013. Odlomak izgovora na 13. redovnom kongresu Demokratske omladine.
Niste danas ovde da bi bili funkcioneri, niti da bi u nekom narednom periodu dobili posao Demokratske stranke. Danas ste ovde da bi pokazali da Demokratska stranka ima budućnost. Danas ste na kraju ovde da bi se naša vizija, Zoranova vizija, da bi dalje bila dominantna u srpskom društvu. Tako će biti dok god se bude čuo dobar glas o vama. Naše vreme u Demokratskoj omladini je isteklo. Red je da preuzmu kormilo neki mlađi, odgovorniji, nadam se i vredniji. I za kraj, kao što je rekao ovaj mladić, ne bojim se zime, zato što znam da posle nas dolaze oni koji će takođe poštetiti sneg. I zato još jednom od srca hvala i srećno.
To sa čišćenjem snega nije baš ispalo kako je bilo planirano, kao ni s održavanjem partijskog plamena na željenom nivou, ali u životu ne možete svaki plan da ostvarite i ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. Evo uzmimo primer, za primer mlade partijske zvezde koje u jednom času zablistaju na političkom nebu, da bi već sledećeg nestale i potonule u zaborav. Velika je zabluda, međutim, misliti da to što su nestale s vidika javnosti znači da su se smandrljale niz merdevine partijskog napretka. Ne, obično znači baš suprotno, da su tu i dalje udomljene, ušuškane, uzidane u neku od partijskih građevina. Jedna mlada političarka koja je jednim nastupom zasenila javnost bila je Gorjana Marinković iz Pokreta socijalista. Samo jedna konferencija za novinare bila je dovoljna da je svi zapamte. Godina 2015.
Ja sam Gorjana Marinković, narodni poslanik Pokreta socijalista u Skupštini Srbije. Moram da pomenem da je Kurir nije dnevni list, nego tabloid koji ne piše kritički, već piše, kako bih rekla, piše perom močaja.
Ako Kurir nisu novine, nego tabloid, šta je onda Informer?
Molim vas, trenutno govorim o Kuriru.
Samo napravite poređenje, kratko.
Sve vreme iznosi najstrašnije laži i uvrede.
Šta iznosi Informer?
Molim vas, mislim da je vreme da pustimo tužilaštvo. Tužilaštvo je tu da utvrdi. Ovo je samo moja konstatacija.
Četiri godine kasnije, donekle izmenjena, s kraćom kosom, dužim stažom i nešto sigurnijim nastupom, starih dana se Gorjana seća s blagom nelagodom i osjećajem da je učinjena nepravda. Realno, ljudi su se samo smejali i nisu je omeli u političkom usponu. U emisiji Bez cenzure u okviru teme Nasilje i politika, maja 2019. iznosi kratko sećanje na taj stari slučaj.
Da, ja sam pre par godina, pre više par godina, prošla jedan medijski linč i prosto i to pokazuje da su mediji mnogo više naklonjeni opoziciji nego ovoj vlasti.
Gorjana je nastavila sigurno i samo napred, u stranci stabilna, u parlamentu sigurna, medijski konsolidovana. Kad zatreba, zamole za stručni komentar neke aktuelne pojave ili događaja. Ovog proleća na KTV Zrenjanin daje ocenu toga šta bi za Srbiju značio dolazak Volkswagena.
To bi značio mnogo za ekonomski razvoj Srbije. To bi bila još jedna potvrda uspešne politike Aleksandra Vučića. Mislim da bi to bilo zaista odlično za građane Srbije, za našu ekonomiju i za našu industriju.
Na drugoj strani političke tarabe studentkinja Mila Jovanović na protestu 1 od 5 miliona. Govor vatren na ivici distorzije, sadržaj, pismeni zadatak koji po preporuci razredne čita pred celim razredom, a onda u recital za dan škole.
Mnogi su nam rekli da smo heroji. Neki su rekli da smo nažalost i statistička greška. E pa ja volim da razmišljamo nama kao o džedajima. Volim da kažem da smo džedaji i da je sila u nama jaka. Mi ćemo da zaštitimo ovaj naš univerzitetski univerzum od tamne strane sile i pozivamo rektorku da ne bude na tamnoj strani sile.
Nije bila samo nemojte vikati, bila je gde treba. Kao što su aprila 2012. bili omladinci SPS-a Kruševac, koji su došli u selo Veliki Šiljegovac i doneli 40.000 dinara porodici koji je izgoreo krov na kući. Akcija za svaku pohvalu, a slika sa lica mesta izgledala je ovako. Predsednik omladine, ozbiljan i predan zadatku, poslovno odeven, odelo kravata. Omladinka sa kovrđama koje padaju na leđa pomalo kao Carmen. V izrez i karnerići, rekla bih crna čipka sa svetlom podlogom. Ostala mladež u pastelnim košuljama. Roze, jorgovan, nebo plavo. Iza njih šupa ili štala ogaravljena građa. Domaćin kuka i zahvaljuje.
Hteo bih da naglasim dakle, da sama ideja Socijalističke partije Srbija i omladine je socijalna pravda, a u vidu socijalne pravde briga o čoveku. Ovo je jedan naš potez, jedan naš dokaz da mi zapravo želimo da brinemo ljudima i da probamo da krenemo od ovakvog slučaja i da prosto na jedan mali način pokažemo jednu malu brigu o ovom čoveku i jednoj jako potresnoj situaciji.
I ovde ima šta da se podvuče flomasterom i da se pamti, da na jedan mali način pokažemo jednu malu brigu ovom čoveku i jednoj potresnoj situaciji. Ali ponovit ću, nema malih akcija kad ih se dohvati partijska mladež. Tako je, na primjer, omladina Srpske napredne stranke zajedno sa članicama foruma žena u jesen 2015. ofarbala klupe u parku u Bečeju. Pred kamerama je onda objasnila kako je rođena ideja da se urede klupe u parku, a zatim kako je osmišljena boja za klupe. Vitalna informacija. TV Bečej.
Šetali smo, videli smo da su klupe već neke slomljene, neke su iscrtane, ogrebane. I onda smo došli na ideju jednostavno da ih povratimo, u navodnicima, u život. Klupe će biti ofarbane u tamno-brown boji, zato što je projektom planirano da rasveta, odnosno bandere, budu crne boje, pa smo odlučili da budu brown boje kako bi se boje stopile.
U delovanju svakog partijskog podmlatka važno je da se poštuju partijske starine. Pre svih, partijski otac, jer on vas je, braćo patrijarši, i rodio, i tako uspon počinje. Za razliku od običnog života u kome omladina rado kontrira roditeljima i starijima, u partijskom životu mladež je pitoma i sluša šta joj se kaže. Veštinom oponašanja utapa se u okolinu, ništa više i ne treba. Decembra 2014. godine predstavnici omladine Nove Srbije Velimira Ilića govorili su o lokalnim izborima u Lučanima. Omladinka Jelena upleće dve niti, naš ministar i naš predsednik, a iz toga će se roditi pletivo za izložbu. Naš ministar, naš predsednik, to je onaj koji dolazi po kiši, ledenoj kiši, da obiđe mladost partije. RTV Galaksije.
Naš ministar, on je ponikao na ovom podneblju. Njemu će ljudi najpre da veruju. Njega ljudi poštuju zato što on zna svaki zaseok, malte ne svaku kuću u ovom našem kraju. Tako da, zašto ne bismo podržali nekog svog? Zašto ne bismo mu pomogli da nama pomogne? Ja sam se oduševila i bilo mi jako drago kada je ministar došao po kiši, ledenoj kiši, po nevremenu, znam koliko obaveza ima, ali opet došao da ispoštuje nas mlade, da poseti sela koje su ugrožena, tako da uopšte ne moram da vam pričam kolika je podrška i vidi se iz toga.
Dobro, Jelena, poruka.
Pa evo, za mlade na celoj planeti, moram to da globalizujem, a onda i u Srbiji i u Ivanjici, moram da poručim prvo da se bore za svoje prava, onda i za svoje snove. Ova atmosfera koja je do sada bila učmala, ustajala, da će nestati i možda će zvučati parolično, ali doći će vetrovi progresa. Te vetrove treba da donesu upravo mladi ljudi.
Doći će vetrovi progresa, to vam je rekla Jelena iz Nove Srbije i to treba da zapamtite, možda će zatrebati. Da vas ogreje plamičak mladalačke partijske vere ako vas stigne neka kriza. Ako ne zapamtite, nema veze, sve vam ja to popisujem i skladištim. A partijskih reči koje leče ima u izobilju. Za Jelenom iz Nove Srbije nimalo ne zaostaje Mina iz Jedinstvene Srbije. Na Kopaoniku decembra 2017. biranim rečima kao kičicom slika, citiram, srpsko sutra. Ako ste mislili da ćemo im ikada uteći, pomirite se s tim, nećemo. Rešili su da nam pomognu i da nas ne ispuste iz šaka. Danas mladi, sutra u najboljim godinama za vladanje, a mi na raspolaganje.
Inteligentni, sposobni i obrazovani ljudi su najveće moguće bogatstvo koje jedna zemlja može da ima. Upravo takve ljude koji bi sa punim poverenjem mogli da vode ovu državu mi imamo ovde, u Jedinstvenoj Srbiji, koji konstantno pokazuju i dokazuju da Srbija i tekako ima mogućnosti za napredak. Pitamo se kako će izgledati srpsko sutra ukoliko nešto ne učinimo već danas. Mi smo i sadašnjost i budućnost Srbije.
Za kraj sam ostavila govor Aleksandra Popovića na Skupštini omladine Demokratske stranke Srbije, u kome daje pouke o principima mladim političkim naslednicima. Zvuči tako dirljivo i tako retro. Pominjati principe u zemlji političkoj areni u kojoj su principi samo eksces.
Čuvajte se lažljivaca, čuvajte se ljudi koji u svom životu osim politike nemaju ništa drugo. Čuvajte se prevrtača, čuvajte se ljudi koji nemaju uverenja, jer oni koji nemaju uverenja sutra spremni da izdaju i vas i svoju zemlju. Čuvajte se političkih papagaja. Mislite uvek samo jedino isključio svojom glavom. Ne Sandinom, ne Andrinom, ponajmanje mojom, samo jedino i isključivo svojom.
Da, lepo je, ali sve prolazi, pa ni u toj stranci nisu više ni Sanda, ni Andra. A vas i zemlje čuda puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.